Laikas interviu per ryto espreso. Šiandien vyriausybė spręs, ar reikia naikinti galimybių pasą. Apie tai prieš laidą pasikalbinau užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovą Saulių Čeplinską. Galimybių pasas, pasižiūrėjus į praeities tą mūsų praktiką su juo, daugiau padarė žalos ar naudos, tiek kalbant apie epidemiologinę situaciją, tiek apie atmosferą visuomeniai?
Labai geras klausimas. Bet manau, kad atsakymas skirsis priklausomai nuo to, kokią nuomonę jau turi susiformavęs vienas ar kitas žmogus. Lygiai taip pat, kaip ar užima ar ne tam tikras pareigas, ar sirgo sunkiai ar nesirgo, ar gelbsti žmonių gyvybės ligoniniai, ar prarado ką nors iš savo artimųjų. Manau, atsakymai gali būti nuo iki labai vairūs. Tai vat medicinė prasme, tai liktai buvo siekiama dviejų tikslų. Ribot srautus ir paskatinti žmonės vakcinuotis. Tai dėl srautų ribojimo iš karto reikia pasakyti, kad medicininių indikacijų tokių, kad skirstis žmonės srautais, kurie yra pasiskiepiję, kurie nepasiskiepiję, nėra, kadangi tiek vieni, tiek kiti gali patys to nežinodami būtų užsikrėtę ir perduoti virusą kitam. Tai srautų reguliavimas taikomas kitokiom priemonėm. Dabar, jeigu eina kalba apie tai, kad paskatins žmonės vakcinuotis, jeigu sociologinių tyrimo klausa sako, kad 6-7% pasiskiepijo dėl galimybių paso, tam, kad jį turėtų, nu, realiai turbūt didesnis procentas bus. Bet vis tiek, toliau, jeigu jau tos apimtis nebedidėja, jeigu šita priemonė kaip motyvacija skiepytis nebeveikia, tai reiškia, jinai netlieka ir šito savo funkcijos, ir šito tikslo nepadeda siekti. O tai, kad įvyko žmonių susiskaldimas, na, tai turbūt visi puikiai matom. Ir bendrai, vėl kalbant apie sveikatos komunikaciją, tai jinai turi būti nuolat, turi vykti nuolat, turi būti tikslinė, atliepti žmonių, kaip sakant, interesų, suvokimą ir panašiai. O skiepų komunikacija yra dar sudėtingesnė, ypač sudėtinga sveikatos komunikavimo dalis.
Paminėjot tą dalyką dėl vakcinacijos, kad sunku pasakyti, kiek skatino vakcinacija galimybių pasas. Nelikus paso jau, kas skatins tada tą revakcinaciją tų, kurie skiepijosi vien dėl galimybių paso, nes 6-7%, man atrodo, čia daug.
Tik tai pats žmogus, reiškia, gali nuspręsti, kaip jam elgtis su savo kūnu. Bet, kai eina kalba apie pandemiją, mes matom, kad net pats to nežinodamas, žmogus gali būti užsikrėtęs, perduot virusą kitam, ir jisai galbūt net nesusirgs, o tas žmogus, kurį jis užkrės, atsidurs ligonį ir galbūt net neišgyvens. O kai vienu metu susirga daug žmonių ir gaunasi nepakeliami krūviai sveikatos priežiūros sistemai, šiuo metu dideli krūviai gula ant šeimos gydytojų pečių, tai reiškia, kiti negali pas juos kreiptis laiku. O kai perpildytos reanimacijos, tai iš vis atidedamos planinės netgi sveikatos priežiūros paslaugos. Ir čia turim vėl perteklinį mirštamumą. Vienintelė, aiškiai, kaip sakant, turėtų būti išeitis, jeigu nekeičiam tos paradigmos, kad nieko negalima per prievartą daryti su žmogaus kūnu, tai reiškia atsakyti tos klausimus, kurie žmonėms kyla, kodėl jie ignoruoja šitą, sakykim taip, mokslo ir medicinos laimėjimą, kaip skiepus. Taip, kaip reikia žinot savo kraujo spaudimą, kaip žinot savo, sakysim, cukraus lygį kraujyje, tai žinot savo živ statusą, jeigu kas atsitinkamai gali rizikuoti ir užsikrėsti šito virusu. Lygiai taip pat su bet kuriais kitais virusais, bet kuria kita liga. Tai tame tarpe ir čia reiktų žinoti savo COVID statusą, šitą pabrėžiu nuo pandemijos pradžios. Tai yra, kad na, jeigu žmogus nepasiskiepijo, tai pasiskiepyti. Jeigu yra įtarimas, kad jisai gali būti užsikrėtęs ir gali kelt pavojų, pirmiausiai savo brangiausiams žmonėms, savo šeimos nariams, savo kolegoms darbe, kitiems kolegoms laikinam kokiam nors kolektyve, sakysim, ar sporto, ar chore, ar dar kur nors. Tai logiška tada, kad pajutus simptomus vienas dalykas izoliuotis, antras dalykas atlikti tyrimą. Ir šioje vietoje greitieji antigeno testai, na gaila, kad tik tai dabar pradedame apie juos išgirsti, bet ir tai ir toliau skleidžiama neteisinga žinia apie greituosius antigeno testus. Atseit, kad jie mažiau patikimi negu PGR testai. Norint eiti polemiką, galėčiau pasakyti atvirkščiai. PGR testai gali parodyti užsikrėtimą, kada žmogus jau nebeužkrečiamas arba dar neužkrečiamas, kadangi nustato RNR fragmentą tik tai. Ir jisai be viruso baltymų, be pilnaverčio viruso, negali padaryti žalos kitam žmogui. O jeigu randami yra specifiniai viruso baltymai, tai tada nekyla abejonės, kad tikrai toks žmogus yra tuo metu, kai paimtas tyrimų jo mėginys, yra užkrečiamas, dar daugiau labai užkrečiamas. Va dėl ko, jeigu randame greitą antigeno testą teigiamą, tai iš esmės pagal naują algoritmą jau nuo vasaros mėnesį siūlo ir Pasaulio sveikatos organizacija, Europos lygų kontrolės centras. Visiškai nebūtina pertikrinti jį PGR metodu, nebent tai tikslinga daryti klinikiniais tikslais, tik tai kai žmogus jau atsiduria į ligoninę. Tokiu būdu ir mažesnė apkrova būtų laboratorijom pirmą, o antrą daug greičiau būtų sužinoma, kad žmogus yra užsikrėtęs ir kad jisai galėtų izoliuotis. O dabar žiūrėkit, kiek laiko reikia laukti. Pirmiausiai, kol užsiregistruoja PGR testui, paskui, kol laboratorija atlieka tyrimą, paskui, kol dar jisai įvedama į informacinę sistemą, tai jau net ir baigėsi žmogaus izoliacijos laikas.
O tokį antigeno testą paprastą namie pasidara ir viskas aišku?
Visai teisingai. Jį gali pasidaryti pats žmogus ir namuose. Ir jau kitas klausimas, kaip ten jį įteisint, kaip pripažinti, sakysim, ar nedarbingumą dėl šito testo ar panašiai. Bet čia yra kitas klausimas. Ir jį galima, pavyzdžiui, žmogus gali atlikti bet kokie vaistiniai, bet kokioj sveikatos priežiūros įstaigoj ir panašiai. Ir dar daugiau, jeigu PGR testas buvo teigiamas, kodėl eina kalba dabar apie tai, kad galbūt ir tikslinga trumpinti savizoliacijos laiką, ypač žmonėms, kuriems praėjo simptomai. Tyrimų duomenys aiškiai rodo, kad jeigu PGR testas dar teigiamas, o greitasis antigeno testas jau neigiamas, tai labai didelė tikimybė, kad toks žmogus jau yra nebeužkrečiamas, nes ląstelių kultūrai negaunamas teigiamas mėginys. Kitaip sakant, aptinkamu tik tai viruso pėdsakai arba viruso nuolaužas. PGR testas bus teisingai teigiamas, antigeno testas bus teisingai neigiamas. Ir tarp jų, na, koreliacijos nebus, bet reikia mokėti vertinti kiekvieną laboratorinį tyrimą kiekvienoje konkrečioje situacijoje. Čia yra medikų uždavinys.
Tai taip trumpiau tariant, antigeno testas parodo užkrečiamesnį COVID-19 negu kad PGR testas.
Taip, visai teisingai, pakartojant, kadangi antigeno testas nustato baltymus, o be viruso baltymų vien tik tai RNR žmogus neužsikrečia, tai paprastai greitasis antigeno testas būna teigiamas, kai žmogus išskiria daug viruso ir tokiu atveju jisai arti 100% koreliuoja su PGR testu.
Grįžtant prie galimybių paso dar klausimas. Ar yra tiesos, kad tos užsikrėtimų skaičius, kuriuos dabar matom, tūkstančiai, dešimtis tūkstančių per dieną, galimybių pasas galėjo pratesti laike? Turiu omeny, kad turėtumėm tos pačius galbūt didelius protrūkius, bet anksčiau, jeigu galimybių paso nebūtų ir būtų galbūt tada sunkiau su juo susitvarkyti, negu kad truputį gal pratėsi laike.
Tik tai tuo atveju, jeigu tiek, kiek paskatino žmonės skiepytis ir kiek paskiepyti žmonės arba nepaskiepyti žmonės laikėsi biosaugos tų vadinamų priemonių.
Na ir dabar pabaigai jau šiek tiek apie imuniteto, nes žinot, apie vakcinacijos komunikacijos kampaniją jau daug kas labai kalba ir dabar po tiek laiko, kai vakcinos prieinamos, kai tiek daug apie jas buvo kalbėta ir tiesos ir netiesos ir tų dalykų, kurie žmonės kaip tik dėl tos komunikacijos nenori skiepytis. Ar dabar galbūt tikslingiau kalbėti apie imuniteto komunikaciją ir apie tos pačius antigenų testus, rodyti, kaip jie gamina, kaip jie veikia, aiškinti daugiau, kaip juos galima atlikti namuose. Galbūt čia jau dabar platesnės tokios komunikacijos reikėtų ne tik tai aiškinimo, kad reikia skiepytis. Kaip jums atrodo?
Mums gali atrodyti vienaip. medikams ypač, sakysim, arba politikams gali atrodyti vienaip, o vienai žmonių grupiai gali atrodyti visiškai kitaip, dar kitai žmonių grupiai trečiaip. Tai va čia ir būtų esmė, kad reikia atliepti ir atsakyti į tuos klausimus, į tuos nuogastavimus, kurie kyla konkrečiam žmogui ar konkrečiai žmonių grupiai. Ir jie bus labai skirtingi. Nors dalis bus tie patys universalūs. Bendraja prasme, visus jaudina tuos, kurie dėlsia skiepytis. Ne skiepų prieinamumas, nes visa komunikacija buvo nukreipta į skiepų prieinamumą. Į raginimą, į primiktyvų raginimą, švelniai tariant, skiepytis. O juos žmonės jaudina skiepų priimtinumas, kitaip sakant, jeigu dvėjoja dėl nuogastavoja dėl pašalinių reakcijų, dėl nepageidaujamo vakcinos poveikio, dėl vakcinos saugumo, tai vat, reiškia, į šitos klausimus reikia žmogui atsakyti. Ir negana to, vieniems galbūt bus įtaigų, ką sakot jūs, žiniasklaida, kai kam galbūt bus įtaigų, ką sakau aš ar kitas medikas, bet visumoj, tai žmogus turi gauti informaciją iš to žmogaus, kurio pasitiki, kuris jam yra autoritetas. Ir va čia, nuo pat pandemijos pradžios, mesgi puikiai matom, kad šeimos gydytojai, privatus medicinos tinklas, eilė organizacijų, beje, įskaitant ir užkrečiamų lygų ir AIDS centrą, buvom eliminuoti iš šitos komunikacijos, iš bendravimo su žmonėm, nes ją ėmėsi puikiai žinot. Kaip jinai vyko praeitos, kaip sakant, kadencijos metu. Užtat mes ir turim tokias pasekmes. Dabar susiformavo atskiriai socialiniai tinklai, atskiriai, kaip mes dabar sakom, socialiniai burbulai. Ir žmonės taip ir, kaip sakant, sukasi to savo burbulo informaciniam lauke. O jeigu ten vyrauja infodemija, tai žmonės ir pasiduoda jai.
Saulius Čeplinskas, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovas, likite su Žinių radiju.